ad meridis, et beata me quies, virgini scholastique. Intrat in cubicula, sponti metit ostula, quem amavit unice. Quantis cum gemitibus, cordis et adoribus, ec dilectum quesit. Movit celus lacrimis, imbribusque plurimis, ectus fatris mollimit. Obrata colloquia, cum celorum gaudia, benedictus ex me. Arem desideria, mentis et suspiria, virgo sponsus excitat. Veni formosissima, sponsa dilectissima, veni coronaveris. Dormi es in lilis, afflui et in illia veris. O columba virginum, qued eripis fluminum, ad his aulam gloriae. Trae nos odoribus, asse et uberibus,